absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak 21. hodina odbyla, no a to znamená, že se vám hlásí opět Petr Václav, protože je úterý a začíná nám naše, dá se říct, už pravidelná záležitost, pořad, který tady jsme nazvali nově, a už to je dávno, co jsme taky nazvali, Pokřivená zrcadla tohoto světa. No, začneme netradičně, neboť můj host dnes bude také tak nějak netradiční. No a tak si dovolím vás pozvat k poslechu překvapení, ke kterému dnes budeme mít opravdu zajímavého hosta, ale je to věc, která snad po naší státní hymně je záležitostí, kterou zná, doufám a tvrdím, nebo dovolím si říct, zná v podstatě každý. Pojďme se zaposlouchat. Thank you.
Thank you.
Tak vážení, vážení milí posluchači, zahráli jsme si skladbu od Bedřicha Smetany. Jistě ji znáte, kdo by neznal Vltavu. A zahrál nám ji Bedřich Dobrodinský. A já mám tu čest přivítat, jestli se nemýlím, vnučku pana Bedřicha Dobrodinského, Adrianu Bianku Dobrodinskou. Já vás vítám tady v našem pořadu. Dobrý večer, Bianko.
Dobrý večer, já velice děkuji za pozvání a vůbec děkuji za celou vaši dlouhodobou práci a velice si to vážím a velice obdivuji to, co děláte a myslím si, že to je přesně to, co teď je zásadně nutně vlastně potřeba pro ten národ, přesně takovéto lidi a takovéto aktivity, jako vy vykonáváte.
Děkuji, děkuji. Já si myslím, že to bylo takové krásné pohlazení duše, co tady předvedl váš dědeček. Já se zeptám, to v podstatě byl akustický koncert pro jeden nástroj, byť to vypadalo, že hraje celá filharmonie, nebo hrálo víc těch nástrojů. Zkus nám to trošku rozebrat, Bianko. A taky nám řekněte něco o vašem dědečkovi, pochopitelně.
Ano, děkuji. No, můj dědeček pochopitelně již není jako naživu, ale on byl velký vlastenec a byl takový ten typický český muzikant, co se nikdy nevzdává, co organizoval vlastně společenský život a byl jeden vlastně z prvních členů České filharmonie, byl dlouholetý předseda České filharmonie a vlastně byl i dirigent, skladatel, jeho skladby se hrají do dneška a zásadní vlastně pedagog harfové hudby. Podle jeho vlastně knih pedagogické harfové výuky se učí do dneška po celém světě a tak bych mohla pokračovat. No a samozřejmě byl velký vlastenec a tak dále a vlastně ve své době byl nejlepším harfenistou na světě a tohle je vlastně úprava speciálně pro harfu a ono to není jenom takové pohlazení, ta Vltava, i když v této harfové podobě je, protože skutečně tam hraje pouze ta harfa, je to pouze upraveno pro harfu, je to takové unikátní něco, proto jsem vlastně to nabídla do pořadu, že to je tak takové pohlazení pro duši. Ale jinak vlastně v té Vltavě a vůbec v té Smetanově mé vlasti je tak silné poselství, tak silná osa vlastně pro nás, pro dnešek, nejenom pro umělce, ale pro všechny, protože vlastně Smetana do toho soustředil celou tu morální a estetickou koncepci, kterou vlastně vybudovali všichni ti vlastenci před ním. Tak a celé je to vlastně soustředěno v té Vltavě, protože ta Vltava je taková jakoby samostatná celá má vlast v jednom, protože vlastně začíná to na té Šumavě, že pak jsou tam ty Rusálky, pak vlastně jsou tam ty svatojánské proudy, ty Peřeje a pak je tam ten slavný Vyšehrad a je tam ta venkovská svatba a tak dále. Takže ta Vltava je velice silným tématem, i co se týká naší národní identity. Vůbec vlastně od počátku, protože my jsme přišli Čechové od řeky Visly k řece Vltavě, takže my jsme vlastně takový v uvozovkách trošičku vodní národ. Od toho ta naše láska věčná k těm Rusákám v našich pohádkách a vodníkům a tak dále. Takže tu Vltavu vlastně někdo může poslouchat stále dokola a může v tom hledat různé odkazy, i ty heroické, i ty půvabné, i ty prostě radostné, co si k tomu donajde.
No to je takové velké dílo, protože vezměme si mou vlast, mně ta Vltava přijde taková jako střecha nad tím vším, jako kdyby propojovala všechna ta díla uvnitř toho, co Bedřich Smetana prý, já nevím, do jaké míry je to pravda, ale prý už v podstatě takřka hluchý nebo hluchý, jeho dílo je v podstatě dílem velké představivosti a fantazie. Možná, že tak, jak když člověk ztratí zrak, tak začne vidět mnohem víc, tak možná, když skladatel ztratil sluch, tak začal slyšet mnohem víc. Kdo ví, jak to přesně bylo, ale je to, jak říkáte, je to pro každého vlastence vedle hymny, vedle té krásné naší hymny, kterou nám leckdo závidí a kterou nám také chtěli, když to řeknu vulgárně, sprznit, tady novodobí prznitelé čehokoliv vlasteneckého a pěkného, tak ta Vltava je, si myslím, známá snad každému Čechovi. Byť už tady přiletěl, tady je taková reakce od posluchače, že málo kdo pod 50 prý tu Vltavu zná. No a Bianko, protože vy jste vlastně pedagog, jak to vypadá, i když vlastně je to specifické, protože vy asi budete pedagogem tam, kde ty studenti mají nějakou lásku k té hudbě, takže to bude takové spíš jakoby oborově zaměřené a těžko tam hledat jakoby takový ten vzorek té společnosti, ale určitě se pohybujete mezi i jinými studenty, než třeba hudebně nadanými, asi možná i výtvarníci budou mít té hudbě blízko. Jak byste si tipla, že by vypadala znalost Vltavy v té běžné populaci?
Já tedy předešlu, že já jsem prioritně vlastně teoretik umění, estetik a filozof, asi kdybych se nazvala, a hlavně jsem se věnovala poslední roky baletu, nebo vlastně celoživotně i baletu. Vystudovala jsem tedy dějiny umění, filozofii, historii, estetiku na Karlově univerzitě a zároveň vlastně při takové nejlepší české výtvarné školy a zároveň vlastně od dětství se věnuji tanci, hlavně baletu, a přitom vlastně se věnuji té pedagogické činnosti i art terapeutické činnosti, a v podstatě já vždy jsem měla to štěstí, že jsem právě učila spíše ty nesmírně unikátní, talentované děti a tak dále, takže nemohu říct za, jo, neučila jsem, řekněme, běžně někde na základní škole nebo na gymnáziu vyloženě, jenom prostě takovou už prostě ty děti, které už skutečně jsou nějakým způsobem výrazně talentované a zaměřené, ale ta situace samozřejmě je tragická. Je tragická a je cíleně tragická, protože vlastně od toho roku 89 ti globalisté cíleně devastují vlastně tu duchovní sílu národa, tu národní identitu, a prioritně se zaměřují samozřejmě na tu nejmladší generaci. Ale to už samozřejmě probíhalo i během komunismu, nebo my jsme tady měli spíše ten socialismus, no ale už řekněme od toho roku 1937, kdy už začaly ty první takové tlaky vlastně na ten náš národ, co vlastně mnoho těch nejsilnějších vlastenců už tehdy cítilo, zmíním třeba Čapka nebo prostě i jiné osobnosti. Takže vlastně my tady máme co napravovat, ten tlak na to zničení toho národního vědomí vlastně je minimálně tady od toho roku 1937 evidentní. A na to my právě se musíme zaměřit, aby jsme to ochránili, ale já jsem velice v tom pozitivní. A jsem přesvědčená, že jak ten český národ to těch celých 1400 let přežil, tak to přežije zase. Ale samozřejmě budeme platit krutou daň, tak jako jsme platili vždy, a budeme si muset asi sáhnout na to dno. Ale je to jasně vidět od toho roku, od toho podzimu 2020, kdy vlastně já tedy jsem začátkem října jsem vstoupila do toho odboje aktivně, a skutečně nejenom, že jsem jakoby byla organizátor třeba toho odboje nebo na těch demonstracích, ale samozřejmě jsem pilně studovala všechny ty reakce lidí na internetu a bavila jsem se vlastně s těmi demonstranty. A tam jsem viděla tu sílu toho národa, toho vlastenectví, které přichází právě z toho venkova a hlavně od těch venkovských žen. A to všechno má svůj důvod. A jestli ten národ se někde má obrodit, tak se obrodí zase jenom díky tomu venkovu a hlavně vlastně i díky těm ženám, které právě budou ty vlastenky, které bez ohledu na jakoukoliv prostě vládní mašinérii, ty děti si doma vychovají, jak budou chtít. A hlavně ke vztahu k té zemi a k té půdě. Já bych ještě s dovolením řekla, co se týká té hymny, protože ta Vltava samozřejmě není známá jenom nám, ale i v cizině. A tyto bych si s prominutím, že možná více japonských mladých dorůstajících dětí nebo studentů bude tu Vltavu možná v některých oblastech nebo někde, nebo i po světě třeba znát více než naše současní mladí lidé, protože vlastně ta naše kultura, ta naše národní identita je absolutním fenoménem v celém světě a je nesmírně důležitá pro celosvětovou evoluci a mě jako historika umění tohleto mrzí celý život, že ti Čechové mají od vždycky velice nízké sebevědomí a neuvědomují si, jak jsme strašlivě důležití a jak jsme milovaní a obdivovaní v celém světě. A to je třeba i ta Vltava nebo i Rusalka, když prostě árie Rusalky je jedna, řekněme, z pěti nejuznávanějších a nejmilovanějších árií na světě. A možná v něčem je i nejmilovanější, právě protože je tak líbezná, tak bezbraná a přitom je to nějaká fiktivní naše bílá Rusalka od nějakého našeho rybníčku. A přesto to má takovou moc. A v tom je ta síla toho národa našeho, která je úplně neuvěřitelná a která mu vždycky dá přežít. A mrzí mě, že vlastně lidé si to neuvědomují. A to je zachyceno i v té naší hymně. Protože vlastně všechny hymny na celém světě jsou vždycky my jsme ti nejlepší, my jsme ti nejchytřejší, ať je náš král, všechny bitvy vybojujeme, prostě třeste se před námi. V podstatě jsou to nějaké bojovné pochody. Takové jako až bych řekla arrogantní nebo útočné, ale je jenom jedna jediná hymna na celém světě, kterou zpívá ten poslední z posledních bezdomovec, ještě slepý muzikant, který nemá vůbec nic a jenom zpívá o té zemi a vlastně celé je to taková jako ukolébavka. A strašně důležitá právě je ta druhá část té hymny, která vlastně končí mezi Čechy domov můj a proto ona vždycky ta druhá část byla ustřižená a já bych byla ráda, aby ta druhá část se znovu dostala mezi lidi, protože ten text právě zpívá o těch lidech a o tom, že vlastně nejenom ta zem je ten domov můj, ale mezi Čechy je ten domov můj. A to samozřejmě to chybí těm našim dětem a já samozřejmě jsem velice velkým vyznavačem doktora Miroslava Tyrše, který nebyl nějaký tělocvikář, jak asi většina lidí by si myslela, ale byl historikem a teoretikem umění a především byl estetikem. A díky vlastně jeho sokolu a těm ideálům my jsme, nechci to říct úplně, ale prostě to jeho poselství a celá ta stavba toho, co on jakoby vytvořil, když hovoříme o těch mladých lidech, třeba výchova těch mladých lidí a tak dále, s tím lítali letci nad kanálem La Manche, naši letci u britské armády lítali vlastně s Tyršovými hesly. Ano, ano. A s tím šli legionáři tam až někde na Sibiř a tak dále. A na tom byla postavená celá první republika. A to, že komunisti vlastně to začali ničit a místo toho nahrazovali pionýrem a tak dále a potom globalisté tedy vlastně takovou tou konzumní demoralizující prostě linií. Tak to vlastně a přitom stačí pozvednout ty oči v každé městské části, v každé větší i třeba vsi. Ty sokolovny jsou a tam si přečtete ni zisk, ni slávu. Hrdě vpřed, volnost, rovnost, bratrství. násilí, zle cokoliv. To tam do dneška je i v každém lockdownu, v každém malém městě. Ta Sokolovna je a mají to tam ty lidi napsané. A to je to, co nám taky pomohlo vždycky přežít.
Jenom abychom na to nezapomněli, abychom věděli, ano, kde to najdeme. Já se jenom zeptám.
Na moje... těch budovách, těch Sokolovek.
Ano, jasně, jasně, ale já se zeptám na tu hymnu ještě. Ano. Byla někdy ta hymna i s tou druhou slokou? Nebyla, že ne?
No ona se samozřejmě původně, ti vlastenci všichni zpívali tu druhou sloku. I vlastně za té první republiky, i za války lidé si vždycky zpívali tu druhou sloku. A já jsem ten, hlavně tedy ten teoretik umění a estetik, a tedy samozřejmě jsem i tanečnice, a z vlastního zájmu jsem od roku 2014 několikrát týdně vystupovala pro seniory v různých klubech a domovech, víceméně skoro zadarmo, jako artterapeut, normálně v baletním kostýmu a i jsem o nic sedě, vlastně se mnou tančili rukama a já jsem je chtěla poznat, protože a chtěla jsem pro ně něco udělat. A k tomu bych jenom, a mimo jiné vlastně jsem jim vždycky zpívala tu hymnu, obě sloky. A všichni do jednoho zpívali se mnou obě sloky a plakali u toho. A říkali, nám se s tím vrací vzpomínky a lidé to zpívali, když je stříleli Němci, tak sáli hrdě a prostě zpívali jim to do očí prostě a právě zpívali ty obě sloky. Takže samozřejmě za té první republiky, pro ty národní nějaké, třeba když tam hrála vojenská hudba nebo tak asi se to i zkracovalo. Já samozřejmě jsem fyzicky na těch akcích prostě za té první republiky nebyla, tak nemohu říct, jestli třeba když to hrál orchestr, třeba výjimečně, že to zkrátili. Ale vždycky za té první republiky, vždycky to byly ty dvě sloky a za té druhé světové války, tedy co ty lidé měli možnost, tak také. To vlastně ustřihli až komunisti, protože ta druhá část, já tady s dovolením bych ji řekla, jo, tam je vlastně, kde domov můj, tam vlastně má, v kraji znášli, bohům milém, srdce čisté, v těle silné, mysl jasnou, vznik a zdar a tu sílu k vzdoru vstaň. To je Čechů, slavné plémě, mezi Čechy, domov můj. A teď jsem si musela polknout, protože mě to prostě vždycky dojímá. Ještě to vlastně, jak to vím, jak ti seniori to vždycky zpívali všichni do jednoho se mnou i tu druhou sloku a plakali u toho. I vlastně s tou genocidou těch seniorů, takže já bych byla ráda, aby nějak to povědomí té druhé sloky se opět dostalo mezi námi, protože to je to, co ten národ burcuje. A proto to bylo těmi komunisty ustřiženo.
No, Bianko, já jsem nesmírně rád, že vy jste nám tady zarecitovala tu druhou sloku. Já se přiznám, já jsem dítě odchované bolševickým vzdělávacím systémem, tak já ji neznám. A já se stydím teďko, ale můžeme to napravit, pochopitelně asi je na čase, abychom si tu druhou sloku oživili a začali si ji zpívat. A začali si ji zpívat i na těch našich všech akcích. A já vás poprosím o jedno. My budeme mít 27. září, říkám to ano, 27. září, to je pondělí. Budeme mít v Olomouci velký meeting, pochopitelně předvolební meeting a nevím, jestli jsem se už k tomu dostal, bych vás pozval, pokud ne, tak vás zvu takto v přímém přenosu.
Ano, děkuji.
A tu hymnu si tam zaspíváme a zaspíváme si ji celou.
Takže... Já ji mám od 7. března vytištěnu asi v 10 exemplářích na takovém, jakoby zataveny do takové umělé hmoty, protože my jsme vlastně s Davidem Tigrem Polcem připravovali tu demonstraci 7. března, tu slavnou demonstraci. A tam se měla zpívat, to byla moje idea, že to všichni budeme zpívat a právě i tu druhou sloku právě s tímto poselstvím, no ale vlastně ta potom byla zrušená a pan Volný tam byl zatčen a vlastně i když byla ta Letná, tak jsem to tam brala s sebou, myslela jsem, že bude příležitost, no ale tam zase samozřejmě byly jiné věci. Takže by se mi splnil sen a myslím si, že to je skutečně zásadně důležité, protože je to poselství té minulosti a skutečně ti vlastenci, oni to zpívali, oni to i v tom 19. století, v těch bytech, oni to zpívali a zpívali právě, snad ta druhá sloka pro ně byla v něčem možná ještě důležitější. Takže jestli dnes máme takovou těžkou dobu, tak právě je strašně důležitá ta druhá sloka a já velice děkuji a byla bych ráda, aby to poselství z té minulosti vlastně ti lidé dneska přijímali, protože je to takový návod, jak to zase přežít a já jako historik umění mám povinnost to předávat a mě žádný komunismus a socialismus nevychoval, já jsem nikdy nebyla ani z křička, ani z pioníru, ani ve svazu mládeže, byť tedy jsem samozřejmě kvůli tomu nemohla třeba studovat a jiné věci, ale já jsem měla štěstí, že jsem byla ze staré vlastenecké, umělecké, prostě reakční, nebo jak se to tehdy nazvalo, rodiny, takže jsme měli na sebe nasazenou tajnou službu, která nás doprovázela, rodina byla katolická, takže jsme chodili do kostela, chodili s náma, za náma a kolem nás prostě
tajně. Vy jste je vlastně vychovali, vy jste naučili chodit do
kostela. Takže já jsem měla to z domova, to štěstí, že vlastně jsem byla z té rodiny vlastně těch tradičních odpůrců vlastně nějakých těchto genocidních ideologií a tak dále. Takže já jsem právě od toho dědečka, potom od mého otce, který byl, sice my jsme Češi, ale byl vlastně šéfdirigentem Slovenské filharmonie, už vlastně proto, protože jako Čech nemohl v Praze, protože odmítal být ve straně, tak ho odsunuli aspoň na to Slovensko. A vlastně potom byl i poradcem ministra kultury Tigrida zase po revoluci, kdy se snažil zase zpátky ty čisté vlastenecké ideály nějak dostat do té společnosti, takže já mám a vlastně předek můj i hrál pod Smetanou, takže my jsme takový zatvrzelí odpůrci všech totalitních demagogií a z maminčiny strany zase to byli velkostatkáři z Polabí, kteří právě byli velký vlastenci a měli vztah k té půdě a prostě k Sokolu a tak dále. Takže já jsem měla tohle štěstí, že vlastně jsem už od útlého dětství měla tuhle silnou výchovu a ten zdroj těch informací a o to víc cítím povinnost vlastně to předávat a v této těžké době to sdělovat těm lidem jako takové médium vlastně. Ano. Nechlubím se, že to je mnou, já jenom se snažím vlastně sloužit tomu národu, té vlasti, jak by to mělo být.
Bianko, to Polabí, můžete konkretizovat?
No, já mám, to bychom se dostali k jednomu úžasnému tématu a nechci
řekněte
zase
jenom
to
město,
nadlouho.
Řekněte město.
No, protože vlastně to je, já jsem po mamince z rodu Udržalů a je to Dolní Roveň, která je rodištěm Františka Udržala, který byl předsedou vlády za Masaryka, byl předsedou agrární strany a byl ministrem národní obrany, ten, který vlastně vybudoval celou vlastně tu českou úžasnou armádu, zavedl povinnou vojenskou službu a zároveň byl vlastně předsedou té agrární strany. A já nejsem nějak přímo s ním zpříbuzněná, pouze vlastně jsme, ta maminčina rodina je vlastně z té vsi, takže já úplně jako malinká už vlastně, když jsem navštěvovala hrob mé babičky, tak jsem přímo naproti vlastně hrob Františka Udržala a mě to vždycky právě oslovovalo, že on na tom hrobě má napsáno rolník a předseda vlády. A každý jiný muž v celé historii by si tam napsal předseda vlády, ministr národní obrany, předseda agrární strany, nejsilnější strany Československé republiky. Ale on byl takový vlastenec A takovou měl tu pokoru, tu masarykovskou. On byl Masarykův nejbližší přítel. Oni spolu jezdili na koni, protože oni oba byli venkovský kluci. A prostě tak ten národ miloval a uvědomoval si, že ta zem a to zemědělství, že to je ten zdroj toho vlastenectví. A on vlastně jako ministr obrany říkal, že právě ten venkov a to zemědělství a ti lidé, kteří přímo přicházejí do styku s tou půdou a vlastně i s těmi hospodářskými zvířaty, že to je ta nejlepší obrana proti těm všem zahraničním ideologiím, protože pokud ten národ vlastně má vztah k té půdě a k té zemi, tak vlastně je silný ve svých kranflecích a zároveň vlastně soběstačný i potravinově. A to je takový ten odkaz jeho, který vlastně si myslím, že bychom se dneska trošičku, ne trošičku, ale základně k němu měli vracet. A tohle vlastně už narušovali cíleně Němci, kteří se snažili prostě narušit ten vztah té půdě a vlastně potom i komunisté, že a statkáři plakali, nebo lidé plakali, když jim odváděli dobytek, plakali, když jim sekali jim prostě višňové sady nebo a tak dále. A to bylo cílené, protože v tom je ta síla národa a zvlášť nás. A tady se dostáváme k té hymně a k té Vltavě, protože ten národ, samozřejmě zvlášť nás Čechy, tvoří ta estetika a ta láska k té zemi. A my musíme já na toho Františka Udržela myslím od toho začátku října, kdy vidím, že ta síla toho národa se zvedá z toho venkova, že jsou to, že vždycky se bavím na těch demonstracích s těmi demonstranty a povětšinově jsou to ženy, které vezmou baťužek a jedou někde prostě z venkova z nějaké výsky. A to je to nejryzejší vlastenství, protože pochopitelně v tom městě je vždycky snadnější dosadit nějakou tu zahraniční ideologii. Ale tam, kde je láska k té půdě, ale se i k tomu hospodářskému zvířatstvu, no a tihleti globalisté, kteří vlastně těch globalistů tady bylo od babylonské říše, těch nových světových řádů tady bylo spousta. A ti první vždycky se snaží přerušit ten vztah těch lidí k té přírodě. Já nechci se dotknout žádných dobrých katoliků a křesťanů, ale samozřejmě to byl třeba i ten princip upalování čarodejnic, protože vlastně chtěli narušit tu sílu té přírody, toho vztahu k té zemi a tak dále. Přitom je ta naše matka země a dodává nám i tu vlastně emoční sílu a fyzickou sílu a vůbec to vědomí té estetiky a tak dále. A takže říkám, tam zase se dostáváme zpátky k té Vltavě, že naše národní hudba je ta Vltava. Naše národní hymna zpívá o té zemi. Jo? Takže my jsme pořád původem ti pohané, kteří přišli někde od té řeky Visly k té řece Vltavě. A jsme pořád ti chalupáři a houbaři a máme rádi ty vodníky a rusalky. A ta zem, ta půda pro nás je důležitá a proto vlastně i ti globalisté se snažili takhle zničit ten náš vztah poslední těm polím a tomuhle všemu. Takže to by bylo takové velké téma, které vlastně si myslím, že by nám pomohlo a já jsem měla štěstí, že mi vstoupilo do života už jako dítěti a díky tomu vlastně vím o tomhle poselství, protože ten František Udržel vlastně takovým zapomenutým politikem, přestože byl v podstatě jedním z nejdůležitějších.
Vy jste tady mluvila o těch ženách z venkova. Je pochopitelně je vidět, že v tom obrozeneckém volnoblokařském hnutí, kdybychom ho takhle pojmenovali,
je
mnoho mužů. Jo? Nakonec to nejsilnější, co v podstatě máme jako beranidlo na tu současnou covidovou mafii, je Marian Bojko a Lubomír Volný. Ale nicméně, ta obrovská podpora pramení od žen. Od žen, které mají silnější intuici a jsou schopné rozpoznat, že to, co se děje, už je, není otázka politického směru, politické ideologie, je to otázka přežití. Přežití lidského rodu. Na to ženy prostě máte tu intuici, vy na to máte ten nos, jak se říká. To za prvé. Za druhé, V historii to, nebo když budeme se bavit o našich předcích daleko, daleko vzad, tak si musíme říct, že to vždy byly ženy a zejména to byly dcery těch mužů, kteří odcházeli do nějaké té bitvy anebo odcházeli někde na tu hranici toho jejich bytí, tam někde bojovat proti agresorovi, který, dejme tomu, na ně útočil. A byly to ty jejich ženy, jejich dcery, protože navíc, když ta žena je ještě pana, tak ta ochranitelská energie je neskutečně silná. To byly ženy, které držely jakousi ochranou ruku nad těmi svými manželi, tatínky, bratry. Jo, takže dědečky, to byly ty ženy a dívky, které se staraly nejenom o to, aby doma všechno běželo, když ten muž odešel, ale byly to právě ony, které dokázaly tou energií, tou myšlenkou, tou ochranitelskou, spásnou myšlenkou ochraňovat ty svoje muže. Je to další paralela, jedna z dalších paralel, kterou jsme našli mezi tím, co tady bývávávalo a tím, co tady je. A já si v tom čtu, že prostě pro ženy, které jsou citlivé, intuitivnější, tak ženy mnohem dřív pochopily to obrovské riziko, o které se tady hraje. Teď se nebavme, že ne, že každý, jakoby, nebo že každá žena. Máme tady ženy, které už nosí trenýrky docela dlouho a začaly se chovat jako muži. Bavíme se o těch pravých ženách, které mají tu ženskou energii, mají tu ženskou intuici, jsou to ty ženy a jsou to ty ženy napojené na kořeny našich rodů. Vy jste o tom velice krásně mluvila na demonstraci 9.6. Já si vás pamatuju, Bianko. Tam jsem za vámi šel, vzal jsem si od vás telefon, protože jste mi absolutně imponovala, tuším, 6 základními pilíři. Pamatuju si to dobře, že jich bylo 6.
Ano, 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 ano.
Tak pojďme si je zopakovat.
Já bych ještě jenom dodala vlastně k těm ženám, protože to musím dodat, že vlastně to je ten archetyp té naší Libuše a je to zároveň archetyp vlastně té dívčí války. Já jako historik umění samozřejmě vždycky jsem se snažila pochopit všechny ty právě ty duchovní pilíře našeho národa. A jedním z nich je to poselství té Libuše a další poselství je to poselství té dívčí války, kterou já jsem pořád vlastně celý život jsem si říkala, jak to pojmout, jak to správně pochopit a zase od toho začátku října to vidím jasně, ano. To je to, co v těch českých ženách je. V každé české ženě je ta Libuše, která právě má ten instinkt a která ji rozhoduje a která vlastně dokáže určit ten směr a rozpozná ty věci, které prostě zbytek té společnosti nevidí. A je to taková ta líbezná královna, která nevládne nějakou dominancí, ale vlastně takovou láskyplnou službou té společnosti. A ten druhý archetyp se mi jasně teda objevil, že to v těch českých ženách skutečně je. To, že jsou ty bojovné vlasti, jak to prostě v těch kronikách je psáno, že ty ženy české nejenom mají ten sladký půvab, ale mají prostě v sobě i tu bojovnost prostě a to je něco úžasného. A jinak ještě, co bych řekla ohledně pana Volného a Bojka, oni právě mě připomínají další takový archetyp a to je archetyp našich pohádek, protože vlastně více než veškeré filozofie a vědy, ta největší pravda je v těch našich národních pohádkách a lidé se s tím stotožňují, ať jsou malé děti, ať jsou vědci, ať jsou třeba dělníci, tak není žádného jiného národa na světě, aby jednou do roka přesně v 6 hodin bez ohledu na věk a na vzdělání zasedl prostě k pohádce o Popelce a znovu se o ní dojímal nebo vlastně strávil i ty svátky těmi pohádkami, protože v nich je ta největší pravda. A vlastně v nich jsou určité takové ty archetypy a ty poselství a vlastně ten pan Volný a ten pan Bojko právě z zcela, jak si odpovídá tomu archetypu toho českého Honzy, který prostě tím flákancem jakoby všechna ta kouzla, všechno to zlo a všechny ty armády, prostě cokoliv, vlastně jeden statečný český prostě chlap, tady teda máme dva nebo kdokoliv, vlastně takovým tím zdravým, bychom řekli, selským rozumem a tou odvahou prostě se tomu postavil. Takže to jsou takové ty krásné archetypy v naší vlastně identitě a kultuře a historii a zároveň vlastně jsou to ty archetypy, které potom souznějí s těmi pilíři, těmi duchovními a já tedy děkuju, že jste to připomněli, já jsem to měla připraveno opět na toho 7. března, na tu demonstraci, která potom vlastně byla rozpuštěna. Takže když jsem tam šla na podpořit tu demonstraci, tak jsem nebyla připravena, nebyli jsme domluveni, že tam pohovořím. Ale David Tigerpoz říká, hele, řekni něco, no a ta situace byla velice dramatická, protože to bylo zrovna, než se čekalo, jestli se schválí ten pandemický zákon, takže já jsem se snažila jenom nějak opět jako takové médium sdělit vlastně to poselství těch předků a je to tedy ta první pilíř, je to úcty a lásky k naší zemi, druhý pilíř je úcty a lásky k našim předkům, třetí pilíř je úcty a lásky k našim ženám, jako matkám, babičkám, pečovatelkám, manželkám. Ten čtvrtý pilíř je pilíř úcty a lásky k našim příštím pokolením. A ten pátý pilíř je pilíř úcty a lásky k nám samým, jeden sám k sobě, každý abychom měli, a jeden k sobě druhému navzájem. A ten šestý pilíř je pilíř úcty a lásky k našemu jazyku a k našim obyčejům. Takže já jsem to takhle sestručnila a vlastně já se tomu vlastenectví věnuji vlastně, jak říkám, od dětství, protože je to několik set let stará tradice z obou stran rodiny, takže jsem dostala opravdu mnoho dovínku z rodiny, z obou stran, z té rodinné tradice, z maminčiny i z tatínkovi. A od toho začátku října jsem právě cíleně potom už se věnovala tomu a jsem si říkala, jak tomu mému národu pomoci, aby čelil té šílené demagogii a tomu psychickému tlaku, protože já velice dobře vím, že ti globalisté od roku 97 prostě z určitého důvodu, kdy jsem měla možnost poznat zblízka, jak ty korporace fungují, tak mi to došlo, o co jde. A takže vím, jak oni právě bojují touto psychologickou silou a tou demagogií vlastně dlouhodobě. A velice dobře oni znají tyhle ty pilíře, protože Šaroš sám je původem filozof, že a velice dobře zná i české dějiny umění a světové dějiny umění a s tímhletím vším on pracuje. On si toho je vědom, stejně tak, jako si toho byl vědom Goebbels, který byl historikem umění, nebo Trotský prostě, protože ty národy stojí na těch duchovních hodnotách. No. Takže a to, jak ti lidé reagovali, mě do dneška fascinuje a byla jsem strašně šťastná, když vlastně ten můj proslov měl pozitivní ohlasy a do dneška má. Lidé mi říkají, že se to třeba vytiskli a že si to lepí na výlohy obchodu po Čechách a že to poslouchají opakovaně a tak. A to není moje sláva, ale je to důkaz toho, že ten národ žije a že to prostě přežije. A já jsem skutečně jenom takový duchovní archeolog prostě od toho začátku října intenzivně bádala té naší historii. Co to teda vždycky bylo, co nám dalo přežít a právě jsem už to měla připraveno na toho 7. března, kde jsem vlastně to nemohla pronést, takže jsem to pronesla potom.
Bianko, já musím vás trošku opravit. Vy máte totiž stejný syndrom jako já, že když mluvíte a řeknete české ženy, jo, tak vy tím určitě myslíte i slezské, i moravské ženy. Ano. Ale protože se jmenujeme Česká republika, tak stejně jako já jsem se musel naučit, protože mě tady posluchači občas psali, že zapomínám na tu Moravu a na to Slezsko.
Přesně, ano.
Tak
ano.
Rozuměno pro všechny teďko, to, co jste
určitě
řekla, platí pochopitelně na moravské i slezské ženy.
Ano.
Tak. Protože sám v podstatě Lubomír Volný se v mém pořadu, tady asi při třetím pořadu, tak se nazval Slezským medvídkem. Jo, takže,
ano.
A také vtipně, teď, když bylo nějaké video, jak Lubomíra trénuje jeho ochranka vlastně zároveň a jak mu tam dávají do trika, tak Jana Wolfová vtipně k tomu poznamenala medvídek v pohybu, jo.
Ano.
To bylo takové roztomilé. Já jsem rád, že nám nechybí humor, že, a to je nám Čechům také vlastní, jako vezměme si, za co zemřel v podstatě pan Hašler, jo. Kdy za co zemřel, ale i zemřeli i druzí, jako kteří, když byl nastolen protektorát, tak pochopitelně sem Němci přišli ze seznamy lidí, kteří prostě musí skončit v koncentráku, protože bylo potřeba tomu národu sebrat ty buditele, ať už malovali, ať už psali, ať už skládali, ať už zpívali. Zkrátka dobře, my nakonec dneska jsme měli s Išou od 5 do respektive od 17 do 19 hodin, tak jsme v pořadu právě zkonstatovali, proč se zakázalo zpívat. To není jenom pomatené rozhodnutí nějakého blázna, který chce jenom vydělat peníze. To je naprosto cílená záležitost. Proč si nasadit ty náhubky? To znamená zadrátovat lidem ústa, prostě skrýt je do nějaké ulity, ohnout jim ty hřbety, ohnout jim ty záda tím, že je zarouškujou. Zakázat zpívat. Proč? Protože už jenom ten samotný zpěv, takhle, kdyby to šlo, tak tam zakáží i mluvit, jo. Protože když bychom nesměli mluvit, tak pochopitelně ani ty vibrace té naší řeči nám nebudou dodávat to všechno, co nám dodávají. Zpěv to je záležitost jednak léčebná, jednak vibračně prospěšná, jednak nás to napojuje do informačních polí našich rodů a tak dále, na naše kořeny. Zpívání písní, které nám nechali předchozí generace, zase tak jako pohádky, tak jako pořekadla, i v písních je ukryto velké množství odkazu, minimálně tedy toho kulturního anebo také toho textového. No a to všecko je potřeba potírat. To znamená, že oni přistoupili na to, respektive použili ten trik ohnout záda, zakázat zpívat. Pohádka, kde chodil Švec zpívat do Miroslavovy země. Jak trefné, jo. Zase ta pohádka na to reflektuje, že tyhle tendence už tady byly. A my jsme se tomu smáli v té pohádce. No to je ale hňup ten král, že zakázal zpívat. A my ty hňupy tady máme a živíme je ze svých daních a nikdo není schopen, teď myslím obrazně, vzít klacek a vyhnat je. Doufám, že při těch volbách vezmou voliči ten klacek a vypořádají se s těmi stranami, které až na dva, ty, jak jste to nazvala, českými Honzy, kteří tady bojovali s těmi větrnými mlýny v uvozovkách a velmi účinně, ve dvou, tak nikdo z nich si nezaslouží, ani jako osoba, ani jako partaj, aby jim lidé dali důvěru, protože oni ty lidi podvedli, ožebračili, okradli, zadlužili, zpronevěřili ty lidi, prodali ty lidi a ještě těm lidem mají tu drzost lhát, že jim jde o jejich blaho v těchto volbách opět. To snad může jenom blázen, jako jim na to skočit. Ale jsou lidé, kteří jsou omámeni a pochopitelně nějak volit budou. Vrátím se ale zpátky k těm věcem historickým. Bianko, zkuste připodobnit nějakou dobu, a můžete i několik příkladů uvést, kdy v podstatě byl ohýbán hřbet národu českému, myšleno tedy i včetně Moravanů a Slezanů.
No, já samozřejmě, vy umluvíte tak krásně a já jsem vlastně říkala ještě, když jsme domlouvali tento hovor, tak jsem říkala, že vlastně za celý ten můj život jsem jako taková naplněná přehrada všemi těmi myšlenkami a těmi emocemi, protože jsem skutečně tak hluboký vlastenec a mám tolik toho nastudováno, že prostě cokoliv vy zmíníte, tak bych k tomu se ráda vyjádřila. Takže já bych jenom ještě stručně řekla, protože vlastně ta k tomu humoru, protože to nemohu jaksi na to nereagovat, protože to je ta vlastně ta zásadní také síla toho českého národa, která vlastně bych zahrnula do toho šestého pilíře toho jazyka a té kultury a obyčejů. Ale nicméně, protože to je tak nesmírně silné a důležité, tak se na to, jak si budu reagovat, jenom protože všichni víme, že vlastně i a zároveň se dostáváme k těm paralelám, jak jste říkala, kdy Čechům se ohýbal hřbet, takže mohu vlastně k tomu přistoupit, k té odpovědi i ze stránky právě toho humoru, co my všichni Čechové zbožňujeme a milujeme, tedy Čechové, Moravané a Slezané. A vlastně ten humor je to, co všichni víme, že Hitler nazýval, že jsme smějící se bestie. A on ten humor vlastně odhaluje tu ryzí pravdu. My se smějeme tomu, co odhaluje tu ryzí pravdu. V tom je ta ryzost, v tom je ta pravda v tom humoru, že vlastně třeba ta nějaká ta globální ideologie nebo někdo se snaží teda nám ohnout ta záda a vlastně na nás nějak působit, ale my tím, že uděláme vtip, tak vlastně strhneme tu masku a tím se tomu zasmějeme a tím se jakoby posílíme. A vlastně to je ta síla i toho Švejka, protože zase, jak říkám, mě mrzí, že vlastně náš národ má z mého pohledu strašně málo sebevědomí, protože já jako historik umění to vidím celosvětově, jak jsme opravdu nesmírně významní pro celou světovou evoluci a jak se nás prostě celý svět váží a miluje nás a potřebuje nás. A opravdu nejslavnější, jak jsem říkala, že třeba árie Rusalky, jak je strašně důležitá, nebo i ta Vltava pro celý svět, pro celou vlastně evoluci a tak stejně tak třeba ten dobrý voják Švejk je, my jsme dneska ve třetí světové válce, takže zase můžeme si to připomenout jako určitou tedy takovou paralelu nebo tak nějakou tu duchovní sílu národa. Protože kdybychom si měli říct, který válečný román o tom nejlepším vojákovi je na celém světě nejpopulárnější. Promiňte, já se teď musím smát. Tak to nebude žádný válečný román o Napoleonovi, nebo o Churchillovi, nebo o nějakém prostě agresivním strategickém vojákovi. Ale nakonec prostě ten Švejk je na celém světě nejmilovanější, jako ten nejlepší voják. Přestože vůbec nebojoval vlastně a celé se tomu vysmál. Protože celý ten svět samozřejmě nechce ani ty Napoleony, ani ty Churchilly, ani ty Staliny, prostě nechce. Každý chce mír, každý chce ten klid. A v tom je ta síla té naší kultury a toho národa, že my opravdu již od té Libuše a od toho pravce Čecha, již od té doby, kdy vlastně sem přišli ti naši předkové, kteří se míru milovně smísili s tou keltskou menšinou. Tady každý jiný národ by je vyvraždil a my jsme se s nimi míru milovně smísili a to je poselství svatého Václava, je to poselství Anešky a je to poselství všech našich pohádek a těch Rusalek a té hudby a té Vltavy. Prostě určitá ta míru milovnost a ten humor, protože vlastně nad všechny ty války a nad všechny ty světové řády a i útoky vždycky nejsilnější je to dobro a ta krása a ta mírumilovnost. A tady bych připomněla třeba už tu Libuši, která vlastně udělala takový jakoby sebevražedný tah, kdy vlastně místo Vyšehradu, který byl bezpečný a hrdý, tak zvolila jako sídlo tu Prahu, která je v údolí a je vlastně úplně bezbraná. I Keltové vlastně stavěli opida, já nevím co, vlastně až do konce baroka, všechny hlavní města a strategické body vždycky musely být nějaké ohraničené horama nebo na kopci nebo něco. Ale ona byla žena a byla pohánka. A ona prostě vsadila na tu krásu a na tu líbeznost toho údolí, že vlastně tam málo kdo ví, že vlastně Praha je ornitologický zázrak, že se sem slétají vlastně celou naší historii ptáci ze Sibiře, z Jižní Afriky, od severního pólu, z Tichého oceánu a nikdo nechápe dobře proč. Prostě třeba jeden tichomořský albatros najednou se tam objeví, třeba i minulý měsíc, já jsem ho tam viděla. Protože prostě tady je nějaká krásná energie, která má vliv na ten národ a nakonec, když se podíváte na Vídeň, když se podíváte na Norimberg, když se podíváte na Berlín, tak jakoby vlastně ti Germáni nám byli dost často nadřazení. Ale nakonec ta Praha vždycky byla nejkrásnější. Vždycky nějak všemu odolala. A to je ta síla toho národa a ta identita naše národní, že my vlastně se říká, že ohneme hřbet, ale já bych se nás v tomhletom zastala, protože ono to není ani tak ohneme hřbet, my jsme skutečně nesmírně mírumirovný národ od vždycky, ale to nás vždycky zachránilo, protože my jsme jeden jediný národ na celém světě, který je takhle maličký, obklopen velkými jinými národy, na křižovatce prostě kultura a na prostě obklopen silnými národy a na obchodní křižovatka, který dodneska přežil. Tak, jak přežil. Ať to byli Židé, ať to byli Koptové, kteří postavili egyptské pyramidy, ať to byli Čerkezové, kteří měli nejlepší koně, ať to byli Kozáci, ti nejlepší bojovníci, Arméni, nejstarší národ, Tibeťané, prostě nejmoudřejší národ a mohla bych pokračovat, to stejné i v Latinské Americe, všechny malé národy vždycky prošly za historii nějakou, i třeba Romové, tak strašnou genocidou, že většina toho národa byla rozstýlená po světě. A my tady pořád jsme, protože prostě my vlastně vždycky, když na nás někdo útočí, tak se zachováme jako ten svatý Václav, že vlastně jakoby nejdeme do otevřeného boje a někdo řekne, že schrbíme ten hřbet a že se jakoby smějeme, že jsme ty smějící bestie. Ale na druhou stranu vlastně je v tom ta největší pravda a ta moudrost, která právě je v tom Švejkovi, že prostě to zlo a tu agresi ignorujeme. A dál si vlastně jdeme po těch našich hodnotách, jako když komunisti všem všechno sebrali a sebrali jim statky a nemohli lidi nic dělat, tak se stáli do těch chalup a ty chalupy pak měly krásnější, když přijeli cizinci ze západu a navštívili lidi v jejich chalupách, tak koukali, že prostě jak se to tam Čechové zařídili. Že jakoby právě ten náš národ v tom humoru má prostě ten nadhled a že vlastně, jak říkám, to dobro a ta mírumilovnost a ta krása, která je daná tomu národu našemu, vždycky nakonec zvítězí přesně jako v těch pohádkách nad vším tím zlem, protože prostě v tom dobru je ta největší síla. Já nevím, jestli jsem to řekla dost srozumitelně, protože to je velké téma.
Ono trošku bychom mohli polemizovat o tom, jestli to je určitý typ, řeknu, takového pohodlí, nebo že dejme to, někdo by to nazval třeba až takovou nevšímavostí. Ono někdy jakoby na ten problém se nevrhat a jak se říká nechytnout na první šlápnutí, ono to někdy je dobré. Na druhou stranu zase taková ta dlouhodobá, když taková dlouhodobá nečinnost, taková intolerance příliš dlouhá, nebo tolerance dlouhá, může vést k tomu, že to přeroste do určitých rozměrů, které jsou pak neřešitelné. Já se musím teď trošku jako vrátit k tomu tomu dnešku. Dneska dnešek je opravdu vážný. Dnešek je možná vážnější, než byla doba za protektorátu, protože za protektorátu jsme tady měli jasně viditelného nepřítele. Byl definovatelný, byl zřejmý, měl svůj název, měl svůj jazyk, měl svoje nástroje, jako bylo gestapo a další. Čili uměl se to pojmenovat a umělo se to jakoby uchopit, ať už v myšlenkách a v představivosti lidí. Ovšem ten dnešní nepřítel je o to nebezpečnější, že se tváří velice příznivě a dokonce se tváří jako, že zachraňuje životy. A to je, to si myslím, že je velice, velice nová situace, která vyžaduje jakousi jinou pozornost. Já se trošku obávám toho, Bianko, že právě byla zvolena tato metoda, aby nám, aby zlomili v nás to, co vždycky fungovalo v náš prospěch. To znamená, že je to nová strategie, která by mohla zafungovat, protože, a vidíme to okolo sebe, máme tady těhotné ženy, které se nechají přes všechna varování, se nechají oočkovat. Máme tady maminky malých dětí, které pochopitelně ty děti nechají očkovat. Já vím, že je to rozhodnutí, svobodné rozhodnutí každého člověka, ale jenom potať, dokud to nezasahuje do devastace zdraví nebo života druhého člověka. A v tom rodiče bychom měli být extrémně zodpovědní, protože já jsem viděl teďko takové video, absolutně otřesné, výsledek očkování, kdy maminka chtěla rodit, bylo to v zahraničí teda, maminka chtěla rodit a oni oznámili, že jí budou muset vykonat císařský řez a že ji musí oočkovat, jinak že ji neprovedou ten císařský řez. Tak to jako tlačili na ní, vydírali, až se teda nechala oočkovat těsně před porodem, přijala teda GMO, experimentální vakcínu, a to miminko má, je na přístrojích, má celou dobu se chvěje, klepe, třese, to jsou ty třesy, které jsou i u dospělých lidí, ale v podstatě nikdo neví, je-li to jestli to je krátkodobé, dlouhodobé, navždy. Další poškození toho miminka po chvíli nejsou známa. To je situace dnes, to znamená zlo převlečené do bílého pláště, zlo převlečené za úsměvy politiků, zlo převlečené za mediální kampaň, která vypadá jako logická, zdraví ochraňující záležitost, proti které jenom blázen by vystupoval. Přitom jsou to smrtící injekce pro řadu lidí. Připomeňme si, že od začátku roku za první pololetí zemřelo v České republice 30 000 příjemců starobní penze, přičemž průměr je v podstatě okolo 13,5 15 000 za rok. To znamená, že máme čtyřikrát navýšenou úmrtnost seniorů. Je to kombinace zanedbané péče, je to kombinace stresu, odloučení od blízkých, je to kombinace pochopitelně důsledků vakcinace a tak dále. To je stav, současný stav. A já jsem položil předtím otázku, jestli byste dokázala takhle šáhnout do té minulosti a říct, jestli někdy byl takový nepřítel mezi námi, jestli bylo takové zlo takto nastoleno. Dovedla byste na to?
Ano, já bych se nerada dotkla všech dobrých křesťanů, ani dobrých katolíků, ale nicméně je faktem, že když vlastně zde byl nástup křesťanství a katolictví, tak v jistém smyslu došlo k tomuto principu, ale opravdu nechci se nikoho dotknout, ale je to určitý příměr v tom, že vlastně ti katolíci a ti křesťané vlastně hlavně ti jejich vykonavatelé, těch úředníci, což vlastně byla kněží nebo jakýkoliv prostě ten aparát, tak vlastně těm našim pohanům, kteří žili z těch základních instinktů, tak jako žije lidstvo po miliony let, kdy vlastně naslouchali té přírodě, naslouchali jeden druhému, naslouchali sami sobě, věřili těm bylinkám, věřili, že když nepůjdou do zimy, takže nebudou nemocní, že když se obejmou, takže jim to pomůže, že oni třeba, když někdo onemocněl, tak vlastně celý ten kmen se sešel a třeba mu zpívali a tančili, že dnes bychom to třeba nazvali arteterapií, protože jako arteterapeut právě se i těmito zdroji jinými uzdravovací zvlášť třeba u těch seniorů a tak dále, věnuji tomu dlouhodobě i vlastně studium těch degenerativních různých chorob. A vlastně to odstřižení jakékoliv, to je o čem hovoří ten David Icke taky, který zřejmě možná je i ovlivněn trošičku tím, že vlastně tam stále ta keltská tradice na těch britských ostrovech je velice silná, tam je nepřerušená a my s ní máme mnoho společného, protože vlastně my a Keltové tady vlastně to je velice, velice podobný původ vlastně v tom pohanství a v tom spětí v té přírodě a tou identitou, kým my jsme. A on právě hovoří o tom, že tohle je všechno cíl odpojit nás od těch našich, právě někdo to může říct bohem nebo bohů nebo evolucí nebo přírodou, těch našich základních pilířů, kdybychom to zase připodobnili těm pilířům naší lidské síly, nejenom národa. A to je vlastně to, že už dlouhodobě já jsem se pozastavovala nad tím a je to určitě cílené, že vlastně byly ty seriály pořád z toho lékařského prostředí, že to jsou prostě to už vlastně dlouhodobě a do těch lidí to vlastně tlačí horem dolem. Že vlastně jedině ta věda, bych ji řekla v uvozovkách, protože jako historik umění se omluvím všem vědcům, ale prostě, když se podíváte na historii, tak věda dokazuje jediné, že se pořád a pořád mýlí. Těch omylů vědy za celou historický vývoj lidí je více než těch trav, které by přetrvaly. A je to vlastně i takový princip toho vyhnání z ráje biblického, kdy lidé vlastně měli nějaký ten řád daný. A potom z nějaké píchy, že kousli do toho jablka poznání, což shodou okolností Apple vlastně má ve znaku, to nakousnuté jablko. A získali pocit, že tedy vědí víc, než jsou ty původně dané nějaké systémy. A to vlastně prvotně tady s tím přišlo to křesťanství, které najednou lidem říkalo, a ať jdete do zimy nebo nejdete do zimy, ať pijete hřmánek nebo nepijete hřmánek, ať hřmí nebo nehřmí, ať přijde podzim nebo nepřijde podzim, ať se na sebe usmějete nebo neusmějete, ať se milujete nebo nemilujete, nad váma je Bůh. A my víme, co ten Bůh chce, líp než vy to víte. A vůbec to úplně nejvíc ví ten papež, který sedí někde v Římě. Takže vlastně tam už byl takový ten první moment jakoby toho odtržení od toho takového přirozeného našeho citu k vlastnímu tělu, k přírodě a k těmhle těm. Ale u nás to pořád přetrvalo, že? Proto bylo potřeba té inkvizice, aby všechny ty babičky kořenářky neškodné byly prohlášeny za vlastně čarodejnice a tohleto. A do dneška vlastně u nás se říká, že jsme nejateističtější národ, ale není to pravda, je to prostě to, že my vlastně pořád někde jsme spjati s tou přírodou, jako ti pohané. A ani to katolictví, křesťanství jsme dostatečně nepřijmuli za své. A dneska vlastně, když nás odtrhli od té půdy a od těch základních instinktů, že my už nevěříme, že když třeba jsme nemocní a přijde nás někdo navštívit, že nám to pomůže se uzdravit, nebo že nám pomůže ten heřmánek, nebo že nám pomůže, když půjdeme na sluníčko, nebo že nebudeme nemocní, když si natrháme šípky někde na chalupě, nebo rozumíte, jsou ještě jiné věci, které vždy lidi léčili a léčit budou zásadně, ne nějaké chemické jedy. A tohle to všechno, to, co ti globalisté dělají, oni cíleně ty lidi ničí. Já jsem s tímhletím pracovala dlouhodobě s tou arteterapií, přesně jak byste říkal, že ten zpěv lidem pomáhá ke zdraví, protože je to zdravý vzduch a uvolnění emocí a hudba lidem pomáhá a ta přítomnost ostatních lidí, ostatně třeba v Africe také měli tenhle ten šamanismus, kdy vlastně třeba tam mají tu léčebnou poezii a tak dále. To je nesmysl, že ty lidi vyléčí jenom nějaké v uvozovkách věda. Fauci asi před měsícem prohlásil, že pokud lidé ho napadají, že se mýlí, takže to není útok na něj, ale že to je útok na vědu jako celek. A to se strefil, protože lidé přestávají té vědě věřit. Ale někteří zase už úplně jsou od střižení, od vlastně té reality a kupují si hodinky, které jim říkají, kolik kroků mají udělat, kolik mají vážit, kolik mají tuku a tak dále vlastně. A my, ale Čechové, jsme vždycky měli vztah k té zemi a znovu to budu opakovat, jedině to nás zase zachrání. Takže ta určitá paralela toho prvotního, co se týká vyloženě jakoby zdravotního způsobu schopnosti se uzdravit a udržet se zdravé, je ta paralela, když nám přišlo křesťanství, které začalo tvrdit, že bez ohledu na hřmánek, bez ohledu na déšť a kroupy, bez ohledu na rodinnou lásku, bez ohledu na hudbu a všechny tyhle věci, které nám pomohou se udržet zdravé. Takže to není podstatné, ale podstatné je jenom ta ideologie prostě těch kněží a tak dále.
Vy jste se dotkla tématu, my jsme tady hodně otevření, to se nemusíte bát, naši posluchači jsou na to fakt hodně zvyklí, takže já jsem třeba vyslovil několik takových, dá se říct, kasířských myšlenek, kdy jsem třeba řekl, že to nejhorší, co mohlo lidi potkat, je, že se naučili číst. Protože když si to vezmeme tedy, jak to bylo, tak, nebo další, jo, můj výrok, za který jsem byl často peskován, že nechápu a nerozumím, jak může vlastenec a národovec vyznávat obdiv a uctívat svátek Cyrila a Metoděje. Protože Cyril a Metoděj, to byli ti, kteří na objednávku a na zakázku přišli jako agenti toho pokřesťanšťování, přinesli ty knihy, které za tím účelem vyrobili, napsali a přivezli je na těch vozech a nutili, a to bylo křížem a mečem, nutili ty lidi, aby byli křesťané. A kdo se nepodvolil, tak to taky málo kdo ví, že otroctví tady na našem území, to otroctví zavedli Cyril a Metoděj speciálním výnosem, který říkal, že pokud bude u někoho nalezena ta pohanská a ty znaky pohanství a nějaká pohanská literatura a podobně, takže propadne veškerý jeho majetek a celá jeho rodina a posledně to byly celé vesnice, které byly prodávány do otroctví. A pak jsem slyšel taky takový fake, že prý my, Slované, my Češi, jsme obchodovali s otroky. Ne, 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 na našem území, konkrétně v Praze, byl trh s otroky, kde se právě tito zotročení pohané, čili ti, kdo se nechtěli podvolit, dnes bychom řekli povinné vakcinaci, tenkrát to bylo povinnému pokřesťanštění, tak byli prodáváni do otroctví. A teď mi řekněte, jestli jsem se spletl podle vašeho vidění té historie, nebo ne.
No určitě, já jenom, jak říkám, já chci být velice opatrná, protože vím, že je mnoho křesťanů, kteří skutečně nějakým způsobem přejímají tu původní ryzí myšlenku té křesťanské lásky. Ale já říkám, já jsem z katolické rodiny, takže já velice dobře znám do detailu veškerou katolickou liturgii, filozofii a Bibli a potom samozřejmě studiem dějin umění, tu ikonografii a všechno tohleto. Takže jsem schopná rozlišovat princip křesťanství a potom princip vlastně fungování katolické církve, kde vlastně ta katolická církev byla bohužel nástrojem moci a odtud pramení mnohé zlo, protože vlastně tu původní ryzí myšlenku křesťanství převzali prostě lidé a byla zneužívána nejhroznějším způsobem. Ale já bych vůbec řekla, že už jakoby je omyl vůbec kdykoliv se snažit nějakým způsobem vlastně nám to křesťanství nutí, protože vlastně křesťanství vzniklo v poušti a největší úspěch samozřejmě opět mělo někde u Řeků a u Římanů, těch jižních národů a vlastně i vlastně se velice ujmulo, i když pod násilným tlakem v Latinské Americe. Ale u nás prostě v tom našem národě, že my jsme hned potom, jak bylo možnost, tak hned jsme byli aspoň ti protestanti, hned jsme byli aspoň husité, vlastně ti obrozenci první, co začali, tak prostě ty pověsti a Libuše a praotec Čech, že? Takže vlastně to pořád, jak říkám, pořád my chodíme na čarodejnice a jak vy třeba říkáte, že krutým způsobem byly ti to naše pohanství potlačováno, ale to jenom to bych řekla, to je to, co jsem chtěla říct, že my Čechové prostě i když, nebo náš ten národ, promiňte, bych říkala, nebo naše, ten náš národ, že i když právě se nás někdo snaží potlačit, tak my jsme pořád jako ta Vltava, jako ta řeka, jako ta voda, že i když postavíte hráz, tak někde to proteče a z toho je zase velký tok, že třeba Petřín byla strašně významná pohanská vlastně lokalita. A dneska, když si to vezmete, tak na ten Petřín ti naši lidé chodí a chodí a chodí a znovu je to pro ně strašně důležité, protože tam si vyznávají lásku a domlouvají si prostě manželství a je to, pořád je to pro nás posvátná hora. Jo, stejně tak jako ten Říp nebo hora, on je to takový kopec, takže to jenom bych jakoby připomněla, já samozřejmě vám rozumím a je správná, jsem vděčná za tyhle ty bojovné, mužné české lvy, ale přece jenom já zase tím, že jsem žena a že jsem intelektuál, tak poukazuji potom nakonec na takovou tu věčnou sílu toho národa, která i přes ty strašlivé války, stejně jak ta Vltava, když prostě byste řeku zamezil, tak vždycky někde to naruší a zase si to teče dál. A vlastně to pohanství jednak, vlastně už ten název je velice negativní, protože to znamená pohánět někoho. A důležité je to, že jsem se smála, to je nádherné, co jste říkal, že vlastně v momentě, kdy jsme se naučili číst, takže to byl odklon od pravdy. Protože vlastně důležité je, že ti naši předkové vlastně, kdybych nazvala přírodní filozofii, já bych to nenazvala tím pohanstvím, protože to je takové negativní. A to náboženství to vlastně nebylo, protože náboženství má právě nějaká daná striktní pravidla, která jsou někdy i násilně vlastně vyžadována a jsou netolerantní. Ale ono to bylo skutečně tak, jak to je v té Libuši, že nebo ten praotec Čech, nebo jak vlastně ti naši předkové fungovali. Že to bylo, právě to přesně bylo založeno na tom principu té úcty a lásky, že oni naslouchali, že oni než se o něčem rozhodli, tak neměli dané žádná pravidla, ale šli někde do toho posvátného háje a jako ta Libuše vlastně, bychom dneska řekli, meditovali nebo rozjímali a snažili se díky právě třeba, já nevím, když chtěla založit to hlavní město, no tak se třeba dívala, kde sídlí nejvíce nejrůznějších ptáků, protože měla tu pokoru, že si říká, no ty ptáci lítají všude po světě, tak vědí, kde je ta nejlepší lokalita i pro ty lidi a tak zřejmě založila tu Prahu, protože ta Praha je skutečně ornitologický zázrak. A vlastně stejně tak oni nic si nezapisovali a nebyla daná žádná pravidla. A tam se to právě krásně dá jakoby dohledat a zrekonstruovat to, jak ti naši předkové tady fungovali. Protože v tom, já jsem se právě tomu i věnovala, v té Británii, zvlášť v tom Walesu a potom třeba i v Irsku, kde vlastně jsou ti poslední potomci těch Keltů a kde vlastně pořád ta tradice takovéto přírodní filozofie, ani to nechci nazvat náboženstvím, pořád funguje a oni také si nic nezapisují. Je to pořád jenom vlastně takové pozorování té přírody, naslouchání jeden druhému, hledání nějaké harmonie, taková jakoby vděčnost. Ale přesně v momentě, kdy něco napíšete, tak už se vlastně mýlíte. Jak ten Sokrates to řekl, vím, že nic nevím. A to je, proč to říkám, že vlastně jako ten historik, když se podíváme na celou historii vlastně lidské v uvozovkách vědy, tak je to vlastně série po většině omylů. No. Takže určitě v tomhle vám dávám za pravdu.
Děkuju. Ono je hodně toho, co bychom mohli říci, jo. Ono totiž, co je nejzajímavější, že pohanství nebo pohané, to je nálepka. Ti lidé si vůbec neříkali, hele, já jsem pohan a jsem na to hrdý, jako jo. Nebo nazdar, zdravím tě, pohane. Ono to je úplně to samé jako Byzantská říše. My ji označujeme jako Byzantskou, ale oni tenkrát si takto neříkali. To je také pojem označení něčeho, co v té době se nazývalo úplně jinak. Takže to pohanství je pouze název stavu něčeho, co v té době prostě lidé vnímali jako, my to třeba nazýváme zase, stará víra.
Ano.
Je to samé. Je to prostě ta víra v to, že ta příroda funguje se mnou i beze mě. Já jsem v ní host a já, když budu pokorně uznávat a budu se řídit těmi zákonitostmi nebo těmi pravidly, tak víceméně to bude k mému prospěchu. A vyvaruju se zbytečných kolizí, kdy mě ta příroda bude fackovat, aby mě narovnala na to správné místo, kde mám být. Tak možná trošku zase jinak, než jsou posluchači zvyklí to ode mě slýchat, protože my na tohle téma fakt už jsme odvysílali extrémně mnoho hodin. Takže já jsem rád, že my jsme se nedomluvali, Bianko, o tom, jak vy tyhle ty věci nazíráte. To teďko tady vlastně řešíme v přímém přenosu. A já jsem rád, že jsme na stejné vlně a že jsme ze stejného, jak se říká, ze stejného těsta. Nicméně zase se teďko posunu kousek k něčemu. Nebo takhle, zeptám se, chcete písničku, abyste se osvěžila, nebo pojedeme pořád dál?
No, můžeme klidně pokračovat. Já jenom bych tedy v tomto momentě se přiznala, že vlastně těch 6 pilířů, o kterých jsme hovořili a které mají tak neuvěřitelný ohlas a které, jak říkám, já nejsem nějaký demagog, já jsem si je nevymyslela. Já jsem je skutečně pouze jako archeolog tak jako by odkrývala a stejně tak vlastně jako, že samozřejmě mám i nějakou studovanou část psychologie a tak dále. Když vlastně chcete pomoci komukoliv najít jeho sílu, tak potřebujete se dostat do jeho dětství, abyste věděl vlastně, kde je ten počátek té osobnosti a stejně tak u toho národa. Vlastně pokud chcete tomu národu pomoci, tak se musíte dostat do toho v uvozovkách dětství toho národa. A to přesně udělali ti obrozenci, že vlastně začali u té Libuše a u těch starých českých pověstí a tak dále, u toho Přemysla. Protože ten Přemysl je také velice zásadní poselství. A právě v tomto smyslu, přestože vlastně potom ti naši přemyslovci přijmuli to křesťanství, ale já jsem o tom mluvila již také na jedné demonstraci a budu to pořád připomínat, protože je to velice krásné a důležité a lidé to nevědí, že vlastně až do toho Karla IV. Při korunovaci českých králů oblékali Přemyslovi líčené střevíce jako právě symbol toho, že jsou toho selského rolnického rodu a že musí ctít tu zem, Takže vlastně to je to, co říkám, že přesto, že nám tady se snažili naroubovat všechno možné, tak my pořád a do dneška tady po těch 1400 letech my se tady pořád bavíme o tom pohanství a vlastně pořád tady jsou ti staří Slované, ta hnutí a pořád. To je to, co říkám, že my Čechové a tady všechny tyhle národy naše, abych nikoho nezapomněla, promiňte, já jsem musím, tak vlastně máme tuhle tu schopnost, že ať na nás zkouší, co na nás zkouší, tak i po těch 1400 letech my pořád se dostáváme k těm stejným principům, pořád jsme nenapravitelní, že co na nás všechno zkoušeli a dneska, když vlastně chceme se vrátit k té naší síle, tak je to těch 6 pilířů a těch 6 pilířů, ale je přesně to, co měli tihleti naši předkové. To vlastně je od nich. Já jsem to nechtěla jsem to jakoby tak říct naplno, aby lidé mě nevyhnali, že jsem nějaká čarodejnice a že propaguji nějaké pohanské náboženství, ale znovu říkám, nebylo to v podstatě náboženství. Je to jenom takový vlastně zdravý jakoby ten správný pohled bez jakéhokoliv toho lidského vnějšího řádu. Je to takové vlastně to biblické zůstání v tom ráji. Aniž ti lidé kousli do toho jablka poznání a mysleli si, že jsou chytřejší než to, jak už to je nastaveno. Je to vlastně princip pokory a proto je to obhájení toho správného postoje z hlediska morálky, etiky, evoluce proti jakémukoliv globalismu a technokracii. Protože vlastně je to princip pokory a té úcty a lásky a vděčnosti a určité povinnosti vůči těm předkům a tak dále. A to těm globalistům a těm technokratům tohle to chybí.
Já vždycky říkám, je potřeba se podívat na to, a vy jste to už zmínila, já to jenom připomenu, že tedy to takzvané pohanství, nebo budeme-li chtít, to sepětí a žití v přírodních principech. Dneska často slyšíme, že se musíme naučit žít v souladu s přírodou. Jo. To je takové prázdné heslo, protože to opravdu s tím nemá nic společného, ale používá se to často. Naši předkové opravdu právě žili dle toho, jak ta příroda věci vedla, jak se snažila, aby všechno do sebe zapadalo, protože nikdo ještě nevymyslel nic tak dokonalého, jako jsou přírodní principy a vůbec fungování přírody. Protože tyto národy v té pokoře a v té oddanosti té přírodě, když takhle řeknu, přežili miliony let. A to hledání od té chvíle, kdy tedy se zvenčí začali ovlivňovat a bylo jim najednou řečeno, našeptáno, hele, to, co ti říkal tvůj děda, to, co ti říkal tvůj tata, to je špatně, to jako nemůžeš jim věřit. Tady my pro tebe máme úplně nové poznatky, vědecké poznatky. Tady máš knihu, my tě naučíme číst a ty si ji přečteš. A propo první, kdo se mohl naučit číst, tak byli kněží v podstatě. Čili nebyla vůbec žádná kontrola veřejnosti v úvozovkách. Protože každý, kdo se naučil číst a vlastně vešel ve styk s tím novým typem poznání, tak byl vlastně jenom v církevních školách. To znamená, že církev od začátku měla pod kontrolou ty lidi, kteří vlastně se naučili číst, takže věděla, co čtou, mohla jim dát tedy, aby četli to správné, mohla je formovat, ovlivňovat. To znamená, že vlastně to byla ta mocenská záležitost, kdy oni úplně opanovali jakési vědění nebo vzdělání těch lidí jako takových. Také můžeme vědět, můžeme si říci, že třeba o velké Rasénii, o té velké državě, která minimálně 110 tisíc let fungovala, tak se ještě v 18. století učilo na takřka všech vysokých školách, ale potom přišlo tabu, zákaz a najednou dneska věda říká, že tam někde v těch prostorách té velké Rasenie nebylo nic. Tam nic nebylo. Tam se nic neodehrávalo a tak dále. Čili mohli bychom do toho jakoby kousat ze všech stran. Ale my se, Bianko, potřebujeme teď dostat k takové té věci. Myslíte si, že český národ Slovanů, český národ Moravanů, Čechů, Slezanů, myslíte si, že tento národ má šanci, já si to myslím, že ano, a ptám se vás, má šanci přežít tu třetí světovou válku, která je teď momentálně vedena nejenom vůči nám. A o co se budeme opírat? To znamená, máme těch 6 pilířů, my si zaspíváme 27. září v době mezi 15. a 19. hodinou v Olomouci, tam pochopitelně všechny posluchače zvu. My si tam zaspíváme tu druhou sloku, i s tou první pochopitelně, i tu druhou sloku té naší krásné státní hymny. No a budeme tam slyšet spoustu povzbudivých slov. Co ještě krom toho by tedy mělo být, abychom přežili, abychom zvítězili, nejenom přežili, ale abychom zvítězili nad tou hydrou, která se nám tady snaží doslova do písmene zakroutit krkem?
Já bych jenom ještě k tomu, co jste říkal, že úplně s vámi souhlasím, jen bych připomněla, že vlastně ta církev ještě navíc vlastně hovořila latinsky, takže ti lidé vlastně tomu vůbec ani nerozuměli. Takže nejenom, že jak vy jste říkal, že vlastně jediní uměli psát, ale vlastně ještě navíc vlastně až někdy do, já nevím, co tady do konce druhé světové války, většina té liturgie třeba byla v latině. No, takže to je jenom taková k tomu ještě třešnička, přesně to, co vy jste říkal, a přesně vlastně to, že oni se také snažili nás odtrhnout u těch našich dědečků a babiček, protože a vlastně je povraždit, protože vlastně oni by nás varovali. To je to, co já jsem nesmírně vděčná, co bylo mým cílem, že jsem ty domovy seniorů a ty kluby seniorů objížděla a že jsem prostě s nima byla v kontaktu, že jsem jim naslouchala. A to je jedna z věcí, která nás, se nám musí zpátky vrátit, aby se nám se zpátky vrátili ty dědečkové a babičky zpátky mezi nás, protože to bylo také cílené. Oni ty domovy seniorů a kluby seniorů, ta péče je dobrá, fyzicky je dobrá. To jako nechci vůbec nikoho kritizovat, kdo tam pracuje, ale je to prostě chyba. To je to prostě, jestliže nás odtrhli od našich polí a od našich sadů citově a i našeho hospodářského zvířectva, když si vemete andaluzované milují svoje býky a Britové milují svoje ovce a Švýcaři milují své krávy, Maďaři svoje koně, takhle bych mohla pokračovat, nebo to a u nás to vlastně bylo přetrženo a v tom je to je velký zdroj vlastně zvířata, také to je velká terapie pro lidi, že? A takže vlastně nejenom nás odtrhli od těch našich polí a od těch našich hospodářských zvířat, ale odtrhli nás vlastně od těch našich dědečků a babiček a jsme opět u těch našich předků, kteří přece starší rodů byli ti nejdůležitější, kterým se naslouchalo. Strašně důležité, aby s nimi byly děti v kontaktu, aby s nimi byly mladí v kontaktu. A tady přišly korporace, které vlastně zaměstnávaly pouze mladé, talentované, aby mohli nalít do hlavy nějaký Master Business Administrations nebo něco know-how a meeting a brainstorming a já nevím co. A vlastně úplně odstřihli nás od toho, kdy právě v té naší tradici, od těch našich nejpůvodnějších předků vlastně byla úcta k tomu stáří, naslouchání a byli v těch vejmincích, byli uprostřed té rodiny. A to je jedna věc, kterou vlastně také nás vlastně takhle od toho odstřihli. Potom vlastně i to, že se propaguje za každou cenu to, že ta žena musí mít tu kariéru a musí být dosazená v těch vedoucích funkcích a já nevím co. Ono to také ničí tu sílu té ženy, protože vlastně trošičku bych řekla, že vlastně když se podíváme na vědu, tak ta věda vždy byla v historii trošičku doménou mužů. A zatímco vlastně v té prapůvodní, ale to nejsme jenom my, to jsou jihoameričtí indiáni, to jsou severoameričtí indiáni, to je celá Afrika, vůbec prostě celá evoluce. Ty ženy měly větší váhu v rozhodování právě díky těm svým instinktům, jako třeba ty léčitelky nebo prostě cokoliv. A v momentě, kdy zároveň tam byla i ta mužská síla toho křesťanství, tak ty ženy byly považovány za čarodejnice a všechny ty jejich schopnosti léčitelské, přírodní, jakékoliv, byly považovány za něco zlého. A tady se to ukazuje zase ta síla těch našich žen a já si myslím, že s tím oni nepočítali. A když se ptáte, myslím, že díky vám, že jsme toho probrali opravdu hodně, co se týká toho, co všechno by nám mohlo pomoci a myslím si, že právě je důležité, aby jsme se tím teď všichni zabývali, aby jsme každý jeden hledali v sobě tu naši identitu, tu naši sílu, jo, jako a vlastně je to poselství ještě toho českého lva, protože samozřejmě každý si může toho českého lva vykládat, jak na něj působí, ale nicméně faktem je, že ten český lev je od Brunsvíka. A ten Brunsvík je vlastně identický zase s tím poselstvím těch našich pohádek. A ty pohádky jsou zase už od těch našich prvopočátků, toho našeho národa. A vždy ten princip těch pohádek je, že přesně nějaký ten český Honza, nebo ta Popelka, někdo, kdo je úplně bezbraný, venkovan, ryzího srdce, stojí proti nějakému strašlivému zlu. Jako to máme teď. Zaklité království, někde nějaký čaroděj, Bůh ví, kde je. Prostě nesmí se zpívat, nesmí se tančit, prostě pole nerodí a já nevím co, hrůzy. A i ten kašpárek bezbraný, nebo ta Popelka, vždycky získalo tu sílu proti tomu zlu tím, že nejdřív někomu pomohli. Ta Popelka pomohla těm ptáčkům a oni potom pomohli, ten Jiřík pomohl té mužce, ta mu potom pomohla, ten kašpárek se podělil o poslední skývu chleba s nějakým stařečkem nebo stařenkou a tam je dalo dobrou radu. A díky tomu potom zvítězili. A to je stejné vlastně ten Brunsvík, ale to je pravda, že to byl vlastně takovýhle chudý venkovan, který se vydal v době křižáckých válek vlastně bojovat proti muslimům. No, tak bojovat proti muslimům, nebudu to dále rozebírat. A v té Africe samozřejmě ani křižáci, ani muslimové nějak ho nebrali vážně, protože byl chudý a neměl nic. No a protože my jsme takový slitovný národ a právě máme i vztah k těm zvířatům, tak vlastně se tam ujmul nějakého toho zraněného, zatoulaného kotěte, ale samozřejmě mu z toho vyrostl lev, jak jinak než v Africe. No a ten lev potom byl ochočený a vlastně pomáhal mu vítězit ve všech těch bitvách a on se stal tak nepostradatelným vlastně pro tu křižáckou armádu a dostal vlastně potom erb a šlechtický titul, nějaké peníze a do toho erbu si pochopitelně dal toho lva, vrátil se do Čech a tady spokojeně dožil. No a na Karlově mostě, tak tam můžete všichni chodit, kdo to neví, ze strany Malostranské, po pravé straně, hned z počátku toho mostu je přece socha toho Brunsvíka. Ten základ je skutečně ze středověku a ta vrchní socha, ta už tedy je dodaná později, ale stála tam ta vlastně socha tohohle Brunsvíka a tohle lva, toho Brunsvíkova lva, převzali potom čeští králové. Právě jako symbol toho, že když vy někomu pomůžete, tak on pomůže vám. A vlastně jste silnější. A proto on má ty dva ocasy a je bílý, protože to je symbol toho sjednocení. A to je to, co je i v těch pohádkách. A je to to, co se teď projevuje, že i když... A to je to, co taky nám vždycky pomohlo. Když si navzájem budeme pomáhat, tak vlastně ten český lev se zvedne. Ale samozřejmě třeba můžou mít lidé zase v tom lvu vidí nějakou tu bojovnost, že ti lidé říkají, a ten český lev se zvedne a každého roztrhá. Ale určitě je to ještě tady vlastně to poselství toho Brunsvíka a těch českých pohádek, že když si vlastně navzájem my budeme pomáhat, tak vlastně budeme mít tu sílu k tomu přežití a k tomu vítězství.
Ono do těch věcí mnoho zasahovalo těch, my tomu říkáme, reverzovaných různých těch reverzací a reverzovaných výkladů. To znamená, že ten lev, pochopitelně, který teda nakonec se zvedne a toho nepřítele roztrhá, tak to, kdybych chtěl číst určitým způsobem jako odkaz nebo jako poselství, tak ono to bylo vytvořeno třeba také proto, aby jako lidé se nesnažili, protože až jim bude nejhůř, tak z té hory vyjedou ty blaničtí rytíři. A nebo prostě povstane ten lev a zničí toho nepřítele. Ale Bílá hora nás přesvědčila o tom, že to takhle nefunguje. A že se musí každý zasadit o to, oč mu jde. Že nelze pasivně čekat na nějakého spasitele. A že to je všechno na nás. A že může nám být pomoženo, ale pomoženo může být tomu, kdo koná. To znamená, kdo nekoná, ten pouze pasivně bude jaksi předhozen a bude muset strávit osud, který mu bude nalajnován. No a to je věc, která pochopitelně se nám, vám, lidem okolo Volného bloku, sympatizantům i kandidátům se nelíbí. My jsme ti, kteří pochopitelně jsme se rozhodli, že je potřeba věci řešit. Je potřeba ty věci řešit míru milovnou v uvozovkách cestou, to jest zatím politickou cestou, protože na druhou stranu to sepětí s přírodou také velí, že jsou-li a existují-li možnosti, které nevyžadují, aby tekla krev, tak je potřeba je opravdu naplno použít, protože to násilí, to už vždycky jenom plodí násilí. A to násilí je záležitost, která k nám, jako k národu, jako k lidem určitého typu, určitého genofondu, tak ono k nám nepasuje. Vy jste to sama řekla, my jsme národ, který nevedeme války, nebo nevedli jsme války. Ono v podstatě také je dost takových těch kolizních výkladů ohledně Karla IV. A jeho otce Jana Lucemburského, kdy na jednu stranu třeba je ten Jan Lucemburský vyloženě vykládán a jaksi označován za takového jakéhosi hejska, floutka, rytíře mdlých etických jakýchsi morálně volných vlastností, který spíš se jenom bavil a dobýval a bojoval a tak dál. Ale na druhou stranu to byl právě, myslím si, Jan Lucemburský, který způsobil to, že jsme měli Karla IV., protože kdyby jeho nebylo a nebylo jeho přístupu, kdy dal Karla na výchovu do Francie vlastně ke své sestře, kterou tam provdal za francouzského krále, no tak v podstatě ten Karel nikdy nebyl tím státníkem a neudělal by možná tolik věcí a záležitostí a nevykonal by to všechno, co nás dneska ochraňuje. To je potřeba si také říci, že Karel IV. Má i pro současnost, pro nás, neskutečný význam. Ale mohli bychom hovořit o mistru Janu z Husy, mohli bychom hovořit o Jeronýmu Pražském, který v podstatě ani pražský nebyl, jenom tak označovali, protože tenkrát to bylo tak zvykem, tak mu dali takový přívlastek. To jsou velikáni, ze kterých můžeme čerpat pro tu dnešní dobu. Ale prostě ten čas je neúprosný a my za chvilku končíme. Bianko, kdybyste řekla, kdo byl z té naší dějinné epochy vývoje, kdo byl takovým, koho byste si vy jako vybrala, že to je ten symbol pro to dnešní, co musíme vykonat, čili pro tu dnešní porážku té hydry. Mám na mysli, že jste řekla ano, takový ten Honza, ale kdybyste si sáhla zpět v tom, co jsme tady jako národ prožili, koho byste chtěla, aby tady teď momentálně byl k dispozici?
Já jsem chtěla ještě jenom dodat, že to i tak jakoby souvisí, o tom jsme hovořili, ta síla těch žen, abychom nebyli nespravedliví. Mě právě nesmírně těší i ta mužská síla, která se nám tady zvedá, že prostě sice ty ženy pořád říkají, že jsou tady zvíčkaní metrosexuálové, není to pravda, objevují se právě i ti muži a mně se velice líbí to právě i v takovéto konverzaci, že já třeba jsem takový ten intelektuál, umělec a zabývám se tohletou přírodní i ženskou silou, které samozřejmě přirozeně rozumím a vy zase třeba poukazujete na určitou bojovnost toho výkladu českého lva. Myslím si, že tohle je fantastické, že to právě je to, aby opět zase byly ty ženské síly a ty mužské síly, že velice se mi to líbí. A tak bych jenom doplnila, když jste hovořil samozřejmě o významu Jana Lucemburského, to je beze zbytku, protože to historie ukazuje, že všechny ty významné osobnosti se neudělaly sami, ale vždycky je udělal nějaký učitel nebo nějaká babička nebo někdo, i Masaryk měl vlastně vynikajícího učitele a tak dále. Takže to rozhodně, tam vždycky za tou osobností jakoukoliv historii vždycky musíme dohledat vlastně spravedlivě toho, kdo ho vytvořil většinou. Ty velké osobnosti jsou až té druhé generaci. Takže to rozhodně určitě máte pravdu, to bychom o Janu Lucemburském hovořili ještě dlouho. Ale chtěla jsem připomenout právě Elišku Přemyslovnu, která vlastně s tím Karlem byla v tom útlém mládí, že oni vlastně byli internováni. Takže on byl, což bylo nezvyklé, protože jinak vlastně malé děti už byly dávány na výchovu. A je úplně jasné, že ta Eliška, když byla internovaná vlastně s tím malým Karlem, tak mu musela vštípit všechno tohle českou, národní, přemyslovskou prostě hrdost a všechny ty odkazy. Takže tam právě v tom Karlovi se snoubí i ta mužská síla, co se týká vlastně toho té výchovy, toho jeho otce, ale i té české právě ženy takové Libuše, v jistém smyslu toho archetypu té Elišky Přemyslovny. No a...
Ne, Bianko, pardon, to jste velice krásně popsala. Myslím, že byli internováni na loket. A tam vlastně, já si myslím, že ta Eliška se mu opravdu věnovala a protla do něho to přemyslovské. Také ta láska v podstatě ke své mami, i ten příběh byl takový smutný, protože vlastně to odloučení bylo dlouhé a Karel tam minul určité možnosti, respektive nebylo mu dáno, aby se s tou maminkou nějak potom víc ještě setkával, ale to už tak hold bylo. Nicméně krásně se to popsalo, já si myslím, že je vidět, že když některá osobnost byla de facto produktem určitého typu moudrosti, toho, co vlastně se předává z generace na generaci, a to je to kořenové, to je to nenahraditelné. Jakékoliv vzdělání nemůže nahradit tuhle tu kořenovou rodovou moudrost, která prostě dělá ten národ národem, kulturou a vůbec schopnost přežít toho národa. Tak promiňte, že jsem takhle do toho vstoupil, ale myslím si, že se to krásně jakoby uchopila.
Ne, děkuji.
Prosím, pokračujte.
Ano, no já jenom jsem ještě k té bílého, že jsem chtěla říct, že co se týká také toho bílého, toho českého lva, samozřejmě, že to neznamená, že jsem chtěla říct, že máme být nějaký pasivní nebo pokojní. Ne, že vlastně, když ten Brunclík se pomohl tomu výčeti, tak z toho vyrostl ten lev a ten mu pomohl a potom byli silní. Že to je to symbol toho sjednocení, že právě když si my navzájem pomůžeme, takže povstane ten český lev jako síla toho národa. Je to ten symbol té jednoty, takže jako tak. A vlastně to je i otázka Bílé hory, kdy bohužel ti naši vlastenci byli poraženi, ne protože by jich bylo zásadně méně, ale protože prostě nebyli tak jednotní, jako byla ta habsburská vlastně armáda, kterou ještě večer předtím objížděli doslova demagogové na koních, který do nich hustili prostě tu demagogii jejich, aby je burcovali k tomu boji. Zatímco ten princip našich těch vlastně českých pánů a dneska bychom to tak nazvali vlastenců, byl právě demokratický a byli tak jako dneska jsme i roztříštěni trošičku názorově, že a nebyli prostě natolik ani strategicky jednotní. Takže určitě to poselství té Bílé hory pro nás je to zase ta jednota a určitě s vámi ve všem souhlasím a jenom možná jsme si neporozuměli, že ten symbol toho českého lva je jakoby právě ta jednota. No a samozřejmě, že těch osobností, které by nám dneska měly pomoci, kdybych měla vybrat jednu, no tak samozřejmě zase vyberu osobnost, která je nám jakoby dějině nejbližší, protože přece jenom můžeme navazovat ještě do toho roku 1948 na tu sílu té osobnosti, která skutečně nám pomohla přežít dvě světové války. A i tím, že já jsem historik umění a vlastně a je to prostě zpátky ten Tyrš. Je to ten Tyrš opravdu, on je jakoby tak zbagatelizován na nějakého tělocvikáře, ale skutečně ti sokolové a ta morální vlastně úroveň toho, jo, přesně toto ni zisk, ni slávu, rovnost, volnost, bratrství, síla lví a vzlet sokolí. V tom jsou neuvěřitelná poselství a on vlastně vybudoval takovou armádu. To byla skutečně taková armáda, která právě měla tu sílu nejenom fyzickou, ale hlavně tu duchovní a tu morální. A mě třeba strašlivě mrzelo, když po roce 89 tady začalo být fitness a lidi chodili do fitnessu a pilates, já nevím co. Přitom pilates byl žid Německa, který ten systém vlastně okopíroval od Tyrši těch cviků. A lidé to nevědí a začali po roce 89 chodit do fitnessu a procházeli kolem sokoloven a dneska třeba, když se bavím s některými sokolkami a sokoly na těch demonstracích, i v rámci třeba akcí Volného bloku, tak oni pláčí, že nemohou ani do sokolovny, protože pokud nemají test, tak tam nemohou. Takže ten sokol je pořád nebezpečný. A skutečně byla to forma normálně armády, která vlastně byla zmobilizována během prostě mnoha desetiletí a s tím ti lidé vlastně bojovali, umírali, vítězili a ti komunisté to cíleně ničili a vlastně i ti globalisté tomu dali poslední tečku. Ale doporučila bych právě každému, aby si hledal v té naší historii, v té nepřeberné studnici těch úžasných osobností nějaká vlastní poselství a někoho, s kým se můžou identifikovat a kdo je povede.
Vy jste zmínila doktora Tyrše, ale já teda, co si matně pamatuji, on byl víceméně filozof, ale on nebyl ten, který jakoby notně byl ten tělocvikář. On byl ta persona, na kterou se to celé fokusuje. Já mám ale pocit, že on zejména jako se věnoval tomu sepsání té ideje, jakýchsi pravidel a financování. On tam byl ještě jeden člověk, já si jako na něho nemůžu vzpomenout.
Fiegner.
Ano. A Fiegner byl spíš asi, nebo teď mě to učešte, já možná teď v tom plavu, jo. Který to zejména financoval? Fiegner anebo Tyrš?
Fiegner. A Fiegner vlastně, on byl obchodník s látkami a potom vlastně byl jeden z prvních, který tady založil i pobočku italské pojišťovny, protože v té době vlastně to pojišťovnictví bylo takových jakoby proti dnešku v takových začátcích a byl také jeden z prvních, který uměl perfektně anglicky a tak dále. Byl to nesmírně krásný, inteligentní člověk z bohaté rodiny a on to bych řekla organizačně a vlastně i to, co se týká ekonomického chodu a tak dále, vlastně tomu nesmírně napomohl. No a ten Tyrš byl skutečně, on byl estetik, takže byl filozof a vlastně přišel s tou ideou, co je krásné a co je správné a že co je krásné, to je dobré, ale v té kráse morální a to je vlastně ten princip té řeckého principu krásy, že člověk musí být krásný nejenom zvenčí, ale i zevnitř, to znamená, pokud cvičíte, tak musíte cvičit nejenom tělo, ale i ducha. A to právě ti globalisté potom tady tím prosazováním toho fitnessu, tím, že jenom se cvičí to tělo, tak vlastně ničí tu duchovní sílu toho národa. To cvičení vždycky by mělo být posilováno, ne jenom to tělo a ten duch. A právě tahle ta hesla a tohle vlastně je to, co tomu národu našemu pomohlo a zásadně. Ale on vytvořil vyloženě i dřeb a klik a tohleto tu sestavu těch cviků, to on skutečně vymyslel i to názvosloví a tak dále. Ale říkám, nejdůležitější na tom byla to morální poselství, které zase navazovalo v jistém smyslu na to pohanství, ale to pohanství není správný název, že oni měli to sokolská pírka, protože to byl vlastně symbol té síly toho venkovského lidu, že a přesně to bych ještě řekla, už budeme muset končit, ale jsme mluvili o tom českém lvu, což je nádherné téma a každý by měl o tom přemýšlet, ale on ještě k tomu dodal ten vzlet sokolí. A to je zase, to se dostáváme k té Libuši, že ta Praha je ornitologický zázrak a že to je to pohanství, že vlastně ten sokol je ten náš pták, který se vždycky, ta myšlenka, ta krásná, čistá myšlenka, se vždycky nade všem vznese. A ty války začínaly zlé myšlenky, ale vyhrávaly je dobré myšlenky. A že to je ta síla té myšlenky, jako to se zmiňoval mistr Jana Husa, který řekl těch pouhých 12 písmen, pravda vítězí. A ta síla té myšlenky přetrvala 600 let. Takže to je takové jakoby poselství toho Tyrše, řekněme, když už budeme muset končit, ale ten český lev, ale ještě ten sokol, který je ten náš národní pták, je to ta bystrost, je to ta inteligence, je to ten nadhled a je to vlastně ta síla té přírody, nejenom ten bojovný lev.
No já vám tedy musím teďko dát takovou poklonu vyseknout. Vy jste to tak krásně vystupňovala do toho závěru, že už skoro je zbytečné cokoliv k tomu říkat. Bianko, my jsme tady otevřeli několik témat a každé to téma by bylo na jeden pořad. Musím říci, že se mi s vámi velice krásně komunikovalo. Ten pořad si myslím, že se musel posluchačům líbit. Mám pocit, že má velké sdělení v sobě obsaženo. A velkou naději pro ty, kteří třeba ještě o tom vůbec nemluví, jenom tak v skrytu si někde v duši říkají, má to vůbec nějaké řešení? Má ta situace okolo nás, má vůbec řešení? Můžu vůbec někomu věřit? Budou volby, mám tam vůbec chodit? Já se domnívám, že v tom našem pořadu, který tady odezněl, tak si dovolím říct, že obrovské množství naděje, ale obrovské množství námětu na to, aby si lidé na toto všechno odpověděli. Nakonec lidé vašeho typu, nejste jediná takto uvažující, dovolím si říci, že drtivá většina lidí ve volném bloku a okolo volného bloku a kandidujících do sněmovny mají stejné vyznání pojmu vlastenectví, národovectví, vlast, národ, země, budoucnost, děti, generace. To, co chybí dnešní společnosti, a to je ta branost, fyzická zdatnost, psychická odolnost. To všechno je potřeba přesně po vzoru pánů Tyrše a Fínera nějakým způsobem začít pěstovat, opět se k těm kořenům vrátit a ta poselství, která se tu vyjmenovala, já si myslím, že jsou hybnou silou pro mnoho našich posluchačů. Bianko, máte závěrečné slovo a pojďte se rozloučit.
No, já bych hlavně chtěla poděkovat vám, že skutečně mi bylo ctí a radostí s vámi hovořit a myslím si, že právě i to téma toho, že vlastně já mám takový ten ženský pohled na svět a vy třeba i mužský, protože to je také potřeba tuhletu sílu vlastně obnovy.
Tak, a já si myslím, že došlo k tomu nejhoršímu, že prostě po 2 hodinách se nám Bianka vypla. Já ji ještě vytočím na to, aby dokončila tu závěrečnou řeč.
Haló?
Bianko, taková nepříjemnost. Po 2 hodinách se vám automaticky vypnul telefon, tak poprosím, dokončete závěrečné slovo.
Ano, ano. Že myslím si, že právě je velice důležité, aby vlastně vznikla takováhle tvůrčí dílna. Já jako historik umění na to tak hledím, že vlastně ten rozpad té vlastenecké scény nesmíme brát dramaticky. Je potřeba se snažit sjednocovat v těch podstatných věcech. Ale jinak přesně připomeňme třeba, že Masaryk byl mladočech a byli tady staročeši a tak dále. Také vlastně byly různé názory a tak dále. Že to je právě, to se mi velice líbí, že určité i kontrasty a různé pohledy a tak dále. Takže takové jako vlastně je ten, my na to máme v historici a teoretici umění takový systém, jak třeba v té umělecké scéně nějakými festivaly a konferencemi podporovat takovou tu celkovou širokou tvůrčí dílnu těch nejrůznějších názorů, nápadů, pocitů, tak bych byla velice ráda, aby v tomhle se pokračovalo. Je právě fantastické, že to děláte a v tom je vlastně také ta duchovní obroda toho národa v takovém tom sjednotit se, kde je potřeba, tam mít ten jasný cíl a bojovat proti tomu nepříteli, ale jinak znovu vytvořit takovouhle široké spektrum té tvůrčí dílny těch názorů, pocitů, protože to je potřeba a za to vám děkuju a těším se, že doufám, budu moci nějakým způsobem pokračovat v nějaké spolupráci právě v zájmu takovéto podněcování té tvůrčí dílny a tvůrčího přemýšlení každého jednoho člověka z nás, aby přemýšlel o tom, co to znamená to vlastenectví, co mu dodává sílu, protože je to cesta krásná, je to cesta radosti, je to cesta tvořivosti a je to cesta ke štěstí a já vůbec nepochybuju, že zvítězíme, ale může to trvat trošičku déle, ale určitě už ten obrat nastal správným směrem.
Tak já vám děkuji za to, že jste byla mým hostem, že jste přinesla velmi krásné pohledy a naplnila jste pro mnohé pojmy právě vlastenectví a národovědství něčím, co si možná někteří nedokázali představit, a nebo už to třeba zapomněli, a nebo nikdy o tom nepřemýšleli. Jedno jest, naši posluchači určitě ocení to, co jste jim dneska předala. Vážení milí posluchači, to je vše tady z Midgardu, mým hostem v pokřivených zrcadlech tohoto světa, která jsme se dneska pokusili poněkud narovnat, byla historička, art terapeutka, bylo vysvětleno, co to znamená, baletka, pedagožka, velice sympatická dáma, sice křehkého vzhledu, ale velkého srdce. Takže to byla Andrea Bianca Dobrodinská a já se s vámi se všemi teď už budu loučit. Takže mějte se krásně, zahrajeme si jednu pěknou písničku a pak už předám Jardu Bimetovi. Takže od mikrofonu společně s Biankou Dobrodinskou se loučím. No jak jinak než Petr Václav, mějte se krásně.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj, když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položit, pálí mě země, kterou denně musím jít, zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, klásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. obklop se lidmi, co mají duši jako ty. Kdo ji zaprodal, neví, jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků. Nabízí úspěch léky, jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl? Jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď vrát se zpátky, tam, kde jsi člověkem. Svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky, k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď vrát se zpátky tam, kde jsi člověkem. Svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď vrát se zpátky.